بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. يعد هذا الحديث أصلا عظيما في باب إصلاح القلوب، وأن صلاح الجوارح بصلاحه وفسادها بفساده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وفي الجملة القلب هو الأصل، وهذا كما في حديث النعمان بن بشير المتفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فصلاحه وفساده يستلزم صلاح الجسد وفساده، فيكون هذا مما أبداه لا مما أخفاه. وكل ما أوجبه الله على العباد لا بد أن يجب على القلب، فإنه الأصل، وإن وجب على غيره تبعا. فالعبد المأمور المنهي إنما يعلم بالأمر والنهي قلبه، وإنما يقصد بالطاعة والامتثال القلب. والعلم بالمأمور والامتثال يكون قبل وجود الفعل المأمور به كالصلاة والزكاة والصيام. وإذا كان العبد قد أعرض عن معرفة الأمر وقصد الامتثال كان أول المعصية منه، أي القلب، بل كان هو العاصي وغيره تبع له في ذلك. ولهذا قال في حق الشقي: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، الآيات. وقال في حق السعداء: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، في غير موضع. والمأمور نوعان: نوع هو عمل ظاهر على الجوارح، وهذا لا يكون إلا بعلم القلب وإرادته، فالقلب هو الأصل فيه، كالوضوء والاغتسال وكأفعال الصلاة من القيام والركوع والسجود وأفعال الحج من الوقوف والطواف. وإن كانت أقوالا فالقلب أخص بها، فلا بد أن يعلم القلب وجود ما يقوله أو بما يقول ويقصده. فتبين بهذا أن القلب هو الأصل في جميع الأفعال والأقوال، فما أمر الله به من الأفعال الظاهرة لا بد فيها من معرفة القلب وقصده، وكذلك ما أمر به من الأقوال لا بد فيها من معرفة القلب وقصده. وبهذا أيضا يعلم أن القلب إذا عمر بالإيمان بالله وحبه وتعظيمه وخوفه ورجائه والتوكل عليه وإخلاص الدين له طابت الجوارح وصلحت، بل لا يتم شيء من المأمور به ظاهرا إلا بها. وإلا فلو عمل أعمالا ظاهرة بدون هذه كان منافقا، ثم هي في أنفسها توجب لصاحبها أعمالا ظاهرة توافقها في الزكاء والاستقامة. فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عليها، وهي موطن نظر الرب سبحانه وتعالى، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصبعه إلى صدره. وروى مسلم وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التقوى هاهنا، وأشار بيده إلى صدره 3 مرات. فالقلوب هي الأساس، فإذا استقامت على تقوى الله جل وعلا حقا وصدقا استقامت الجوارح كلها عملا بطاعة الله وطلبا لنيل رضاه جل في علاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ahwa an-Nu'man bi ba'ihi ila udhunayhi. Kemudian Nu'man mengarahkan kedua jarinya ke kedua telinganya, yaitu dia ingin menjelaskan bahwasanya dia benar-benar mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, innal halala bayyinun wal harama bayyin wa bainahuma umurun musyabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat, kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Karenanya, faman ittaqa syubhatihi sabara 'ala dinihi wa 'irdihi, siapa yang menghindarkan dirinya dari perkara-perkara syubhat, maka dia akan bersih agamanya dan akan bersih harga dirinya. Waman waqaf syubhati fi syubhati waqafil haram, siapa yang terjerumus dalam syubhat, maka suatu saat dia akan terjerumus dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fih, sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar daerah terlarang. Hampir-hampir atau lama-lama dia akan, hewan gembalanya tersebut akan masuk di daerah terlarang. Ala wa inna likulli malakin hima, ketahuilah bahwasanya setiap raja itu ada daerah larangannya. Ala wa inna himallahi maharimuhu, ketahuilah bahwasanya daerah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Di akhir hadis Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwasanya dalam tubuh itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, kalau segumpal daging itu baik maka baik pula seluruh anggota tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, dan jika rusak maka rusak pula seluruh anggota tubuh. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah dia adalah kalbu. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini merupakan landasan yang sangat agung tentang bagaimana kita harus memperbaiki hati kita, ya, memperbaiki kalbu kita, dan bahwasanya anggota tubuh yang lainnya mengikuti hati. Kalau hati baik maka yang lain juga baik, kalau hati buruk maka menjadi buruk pula anggota tubuh yang lain. Ini telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Wa fil jumlah al-qalbu huwal asl." Kesimpulannya bahwasanya hati itu adalah landasan. Dan ini sebagaimana perkataan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Al-qalbu malikul a'dha wal a'dha junuduhu." Bahwasanya hati adalah raja anggota tubuh, dan anggota tubuh adalah anak buahnya dari raja tersebut. "Fa idza tawabal maliku tawabat junuduhu." Kalau sang raja baik maka baik pula pasukannya. "Wa idza khabutha khabuthat junuduhu." Kalau rajanya buruk maka buruk pula pasukannya. Ini juga sebagaimana yang diisyaratkan dalam hadis yang kita bahas tadi, yang kita baca, hadis Nu'man bin Bashir yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di akhir hadis tersebut, "Ala inna fil jasadi mudghah," ketahuilah dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging tersebut baik, maka baik pula seluruh tubuh. Dan jika segumpal daging tersebut rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. "Ala wahiyal qalbu," ketahuilah dia adalah hati, yaitu kalbu. Oleh karenanya, baiknya hati atau rusaknya hati berkonsekuensi rusaknya anggota tubuh atau baiknya anggota tubuh yang lain. Ya. Maka perhatikan semua yang Allah wajibkan kepada hamba, maka sebenarnya tertuju pada hati. Semua yang Allah wajibkan pada hamba, perintah maupun yang Allah larang untuk ditinggalkan, semuanya kembali kepada hati. Karena hati yang menjadi pusat perhatian. Ya, meskipun tentunya diwajibkan bagi anggota tubuh yang hanya ngekor ngikutin hati tersebut. Jika seorang hamba diperintah dengan suatu perintah untuk dikerjakan atau larangan untuk ditinggalkan, maka sungguhnya hati yang mengetahui, ya, hati yang mengetahui, ya, hati yang diharapkan ketaatannya, ya, Karena kalau hati taat, maka yang lain akan taat. Ya. Contoh, seperti karena hati mengetahui perintah tersebut sebelum anggota tubuh yang lain melaksanakannya. Hati yang tunduk, yang mengetahui, yang taat, baru anggota tubuh yang lain melakukannya. Contoh seperti sholat. Sholat, ya, secara zahir dia adalah perbuatan tubuh, ruku, sujud, ya. Kemudian zakat, secara zahirnya juga adalah mengeluarkan uang. Puasa demikian juga, ya. Tetapi kalau seorang dengan hatinya tidak mau mengerti tentang sholat, zakat, dan puasa, bagaimana dia bisa menjalankan ibadah tersebut? Demikian juga, kalau hatinya tidak mau menjalankan perintah tersebut, ya, maka dia tidak akan bisa sholat, tidak akan zakat, tidak akan puasa. Jadi kembalinya kepada hati. Hati mau sholat enggak? Kalau mau sholat, badan nurut. Hati mau bayar zakat enggak? Kalau hati mau bayar zakat, maka seorang akan mudah mengeluarkan uangnya. Hati mau berpuasa enggak? Kalau hati mau berpuasa, maka orang akan puasa. Maka kita di sini tahu bahwasanya hati adalah landasan. Anggota tubuh yang lain hanyalah ngekor. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, walihada qala fi haqqis syaqi, oleh karenanya Allah berfirman tentang orang yang masuk neraka, kata Allah, fala saddaqa wala shalla. Dia tidak membenarkan dan dia tidak salat. Allah mendahulukan, dia tidak membenarkan, hatinya yang bermasalah. Makanya wala shalla, makanya dia tidak salat. Walakin kadzdzaba wa tawalla, akan tapi orang tersebut kadzdzaba, mendustakan, maka dia berpaling. Lihat, hatinya mendustakan, maka anggota tubuhnya berpaling. Jadi semuanya kembali kepada hati. Dan sebaliknya Allah berfirman tentang fi su'ada wa qala fi haqqi su'ada, Allah berfirman tentang orang-orang penghuni surga, kata Allah, innal ladzina amanu wa amilus shalihati, Allah mendahulukan iman. Innal ladzina amanu, kita tahu asal iman adalah di hati. Orang yang beriman, wa amilus shalihat, maka dia mudah untuk beramal saleh. Ya. Wal marmu wal ma'mur nau'an. Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah melanjutkan perkataannya untuk menjelaskan akan hal ini. Beliau mengatakan bahwasanya yang Allah perintahkan ada dua model. Model pertama yaitu amalan zahir kepada anggota tubuh. Amalan kedua terkait dengan perkataan, dengan lisan. Ya. Nah, kalau amalan perintah Allah terkait dengan anggota tubuh yang mengerjakannya, maka ini tidak mungkin terjadi kecuali dengan ilmu dari hati dan kehendaknya. Jadi, hati harus ngerti dulu apa perintah Allah ini, dan dia mau enggak melakukannya. Ya, karena hati adalah landasan. Kalau dia tidak mau dan tidak ngerti, tidak bisa terjadi. Contoh wudu, contoh mandi junub misalnya, atau sholat yang terdiri atas berdiri, rukuk, sujud, atau haji misalnya, dengan berbagai macam kegiatan seperti wukuf di Arafah, tawaf. Ya, maka coba, kalau hati tidak mau belajar ini semua, tidak mau belajar wudu, tidak mau belajar mandi junub, tidak mau belajar sholat, tidak ngerti tentang haji, gimana melaksanakan haji. Kalaupun dia sudah belajar, hati sudah ngerti, tapi dia tidak mau melakukannya. Tidak mau sholat, tidak mau haji, tidak mau, gimana mau menjalankan ibadah-ibadah tersebut. Maka ini kembali menunjukkan semuanya, kalau Allah perintah itu sebenarnya tertuju kepada hati. Demikian juga perintah Allah yang model kedua adalah wa in kanat aqwalan, terkait dengan perkataan. Maka fal qalbu akhassu biha, maka hati lebih khusus lagi tentang perkataan, ya. Maka hati harus tahu tentang apa yang hendak dia ucapkan, ya, dengan atau apa yang dia wujudkan, apa yang diutarakan, ya. Maka lebih jelas lagi bagaimana pengaruh hati terhadap kata-kata. Misalnya Allah suruh berzikir, Allah suruh baca Quran, ya, ini hati yang mau. Ngerti enggak berzikirnya, ngerti enggak tujuan baca Quran? Kalau hati enggak mau dan hati tidak ngerti, bagaimana bisa terjadi ibadah yang terkait dengan perkataan? Dari sini kita mengetahui bahwasanya kalbu adalah landasan utama dalam segala perkataan, dalam segala perbuatan. Yang kadang jadi sorotan utama Allah adalah hati. Maka apapun yang Allah perintahkan dari perbuatan zahir, ya, maka harus terpenuhi dua syarat, yaitu hati mengetahui, ya, hati mengetahui dan hati menghendaki melakukannya, sebagaimana telah kita jelaskan. Dan semua yang perkara perintah Allah untuk ucapan untuk dikerjakan, maka demikian juga hati harus mengerti ucapan tersebut dan menghendaki untuk mengucapkannya. Kalau tidak, maka tidak akan terjadi. Dari sini kita tahu jika ternyata hati atau kalbu diisi, dimakmurkan dengan iman, kepada Allah, cinta kepada Allah, pengagungan terhadap Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya indah, hatinya penuh dengan keimanan, maka seluruh anggota tubuh menjadi baik. Ya. Dan tidak mungkin ada suatu amal saleh bisa terjadi kecuali jika hatinya baik. Dia mengerti dan dia ingin melakukannya. Adapun jika seorang melakukan amal saleh tapi hatinya buruk, maka itu munafik. Itu munafik. Ya, itu munafik. Dari sini kita semua ingin menuju pada satu kesimpulan, ya, bahwasanya ini menunjukkan semua tentang pentingnya hati. Bahwasanya mengenal tentang hukum-hukum terkait hati lebih penting, lebih urgen daripada mengenal tentang hukum-hukum terkait dengan anggota tubuh yang lain. Kenapa bisa demikian? Karena hati adalah pokok dari anggota tubuh yang lainnya. Dan anggota tubuh yang lain hanyalah cabang dari hati tersebut. Dan hatilah mautinu nadhari Rabb, yang menjadi pusat perhatian Allah adalah hati seseorang, qalbu seseorang. Dan ini dijelaskan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yanzur ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada jasad kalian, Allah tidak melihat kepada bentuk rupa paras kalian, tetapi Allah lihat kepada hati kalian. Wa asyara bi asabihi ila sadrihi. Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan jarinya ke dadanya. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad dari hadis Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, at-taqwa hahuna wa asyara bi yadihi ila sadrihi 3 times. Rasulullah SAW mengatakan takwa tempatnya di sini sambil mengisyaratkan tangannya ke dadanya. Rasulullah ulang 3 times. Takwa tempatnya di sini, sambil menunjuk kepada dada. Takwa tempatnya di sini, takwa tempatnya di sini. Oleh karenanya hati merupakan landasan. Maka jika hati istiqomah di atas takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan benar, dengan tulus, maka anggota tubuh yang lain akan ngikut, akan ngekor untuk taat kepada Allah, untuk mendapatkan keriduan Allah Subhanahu Wa Taala.
وفي المسند عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله والمراد باستقامة إيمانه استقامة أعمال جوارحه، فإن أعمال الجوارح لا تستقيم إلا باستقامة القلب. ومعنى استقامة القلب أن يكون ممتلئا من محبة الله ومحبة طاعته وكراهة معصيته. وقال الحسن لرجل داوي قلبك، فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم، يعني أن مراده سبحانه منهم ومطلوبه صلاح قلوبهم، فلا صلاح للقلوب حتى تستقر فيها معرفة الله وعظمته ومحبته وخشيته ومهابته ورجاؤه والتوكل عليه وتمتلئ من ذلك. وهذا هو حقيقة التوحيد، وهو معنى لا إله إلا الله. فلا صلاح للقلوب حتى يكون إلهها الذي تأله وتعرفه وتحبه وتخشاه هو الله وحده لا شريك له، ولو كان في السماوات والأرض إله يؤله سوى الله لفسدت بذلك السماوات والأرض، كما قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فعلم بذلك أنه لا صلاح للعالم العلوي والسفلي معا حتى تكون حركات قلوب أهلها كلها لله، وحركات الجسد تابعة لحركات القلب وإرادته. فإن كانت حركته وإرادته لله وحده فقد صلح وصلحت حركات الجسد كله، وإن كانت حركة القلب وإرادته لغير الله تعالى فسد وفسدت حركات الجسد بحسب فساد حركة القلب. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. ومعنى هذا أن حركات القلب والجوارح إذا كانت كلها لله فقد كمل إيمان العبد بذلك ظاهرا وباطنا. ويلزم من صلاح حركات القلب صلاح حركات الجوارح، فإذا كان القلب صالحا ليس فيه إلا إرادة الله وإرادة ما يريده لم تنبعث الجوارح إلا فيما يريده الله، فسارعت إلى ما فيه رضاه وكفت عما يكرهه وعما يخشى أن يكون مما يكرهه وإن لم يتيقن ذلك. ولهذا فإن أمر استقامة القلب أمر عظيم، فإن كثيرا من الناس ربما يعنى باستقامة الظاهر ويغفل عن إقامة باطنه على الطاعة وحسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى والبعد بالقلب عن أدواء القلوب وأمراضها التي تبعده عن الاستقامة.
Dan dalam Musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. Bahwasanya iman seorang hamba tidak akan lurus sampai lurus hatinya. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, apa yang dimaksud dengan iman seorang hamba tidak akan lurus sampai lurus hatinya? Maksudnya iman seorang hamba yaitu istiqamatu a'mali jawarihi, yaitu anggota tubuhnya tidak mungkin lurus, tidak mungkin istiqamah sampai hatinya istiqamah terlebih dahulu. Jadi istiqamah, kalau hatinya istiqamah baru anggota tubuh bisa istiqamah, yang lainnya matanya istiqamah, telinganya istiqamah, lainnya baru istiqamah. Dan yang dimaksud dengan istiqamatul qalb kata Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala, an yakuna mumtali'an min mahabbatillah, yaitu hatinya penuh dengan cinta kepada Allah, cinta dengan ketaatan kepada Allah, benci kepada maksiatnya. Ini disebut dengan hati yang istiqamah. Kita cek diri kita, apakah kita cinta sama Allah, cinta kepada taatan, benci kepada maksiat kepada Allah, ya. Itu menunjukkan istiqamahnya hati seseorang. Al-Hasan al-Basri rahimahullah pernah berkata kepada seorang, dawi qalbak fa inna hajatullah ilal ibad salahu qulubihim. Ya, obati hatimu. Obati hatimu. Sungguhnya yang Allah butuhkan dari hamba adalah baiknya hati mereka. Yaitu maksud dari Allah Subhanahu wa taala yaitu agar orang-orang manusia memperbaiki hati mereka. Karena tidak bisa hati itu menjadi baik sampai hati terisi dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah, ya. Dan hatinya penuh dengan itu semuanya, ini disebut istiqamatul qalb sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab, ya. Dan inilah hakikat tauhid. Jadi kalau kita ingin hati kita istiqamah, ingin hati kita disembuhkan, maka isi dengan tauhid. Dan itulah makna la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka tidak ada kebaikan bagi hati sampai dia menjadikan sesembahannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia menjadikan sembahannya yang sangat dia cintai, yang dia takutkan, yang dia tawakal kepadanya, yang dia berharap kepadanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jika hati telah demikian, berarti hati adalah hati yang baik, bukan hati yang sakit. Oleh karenanya jika di langit dan di bumi ada Tuhan selain Allah yang disembah, maka rusaklah langit dan bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Law kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Seandainya di langit dan di bumi ada sembahan-sembahan selain Allah, maka akan rusak langit-langit dan bumi tersebut, ya. Maka diketahui dengan demikian bahwasanya tidak ada kebaikan, ya, di baik alam atas, ya, maupun alam yang di bawah, langit maupun bumi, ya, sampai seluruh gerakan hati-hati penghuninya semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan jika gerakan hati penghuni langit dan penghuni bumi semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka gerakan tubuh mereka pun akan mengikuti dengan gerakan hati mereka dan mengikuti kehendak hati mereka. Ya. Dan jika kehendak hati mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lurus pula lah seluruh gerakan jasad mereka. Adapun jika ternyata kehendak hati, gerakan hati menuju kepada selain Allah, maka rusaklah hati tersebut. Ya, rusaklah hati tersebut. Kalau hati tersebut sudah rusak, maka gerakan jasad seluruh juga rusak dengan rusaknya gerakan hati. Dan dalam sunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man a'ta lillah wa mana'a lillah wa ahabba lillah wa abghadha lillah faqad istakmala al-iman." Siapa yang memberi karena Allah, kemudian dia mencegah karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, maka dia telah sempurna imannya. Makna dari hadis ini bahwasanya jika gerakan hati, ya, ya, kita ulangi hadisnya, man a'tallillah, siapa yang memberi karena Allah, dia tidak memberi kecuali karena Allah. Mana alillah, dia tidak menahan, tidak mencegah, tidak lain kecuali karena Allah. Wa ahabbalillah, dia tidak mencintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak membenci kecuali karena Allah. Maka orang seperti ini, faqad istakmalal iman, maka telah sempurna imannya. Maknanya, jika gerakan hati dan gerakan anggota tubuh semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka telah sempurna iman seorang hamba, zahir maupun batin. Ya. Maka konsekuensi dari lurusnya gerakan-gerakan hati, maka lurus pula gerakan-gerakan anggota tubuh. Jika dalam hati tidak ada kehendak dan tujuan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, maka anggota tubuh akan nurut ngekor kepada apa yang dikehendaki oleh hati. Dan jika hati tidak ingin, maka anggota tubuh juga akan berhenti sesuai dengan kehendak hati. Jika hati takut kepada Allah Subhanahu wa taala, anggota tubuh yang juga akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semua menjelaskan, kita nukil perkataan-perkataan ulama tadi semuanya, ya, untuk menjelaskan bahwasanya masalah lurusnya hati adalah perkara yang agung. Kenapa demikian? Karena banyak orang hanya perhatian terhadap zahirnya, perhatian tetap tubuhnya, kebersihan tubuhnya atau amalan zahir, namun lupa untuk meluruskan batinnya, meluruskan hatinya untuk taat kepada Allah, untuk bisa serius menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa untuk bersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hati yang bisa menjauhkan dia dari istiqamah. Ini kondisi banyak manusia. Oleh karenanya ini semakin menunjukkan pada kita tentang urgensinya, pentingnya kita meluruskan hati kita.
والقلوب تتسلل إليها أدواء وأسقام وأمراض تضعف ما فيها من إيمان وتنقص ما فيها من دين وطاعة لله سبحانه. ولهذا فإن من الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى أن يحرص المرء على مداواة القلوب والنفوس والمجاهدة في البعد بها عن الأمراض والأسقام التي تصيبها فتسكمها وتمرضها. فكما أن الأبدان تمرض فإن القلوب تمرض، بل مرضها أشد من مرض البدن وأخطر. ومن أعظم ما ينبغي أن يعنى به تجاه القلب العناية بسلامته من هذه الأمراض والأسقام، فهذا الذي ينفع العبد النفع العظيم يوم يلقى الله ويقف بين يديه سبحانه. قال الله سبحانه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب الذي سلم من الشرك والشك، وسلم من كل أمر يسخط الله، وسلم من الإصرار على البدع والمعاصي، وينزم من هذه السلامة من هذه الأشياء الاتصاف بأضدادها من الإخلاص لله واليقين والإقبال على طاعة الله ومحبة الله جل وعلا وتعظيمه وتعظيم شرعه. فإن القلب إذا كان متصفا بهذه الأشياء سليما من أضدادها كان بذلك قلبا سليما له النجاة يوم القيامة والفوز بالدرجات العلى يوم يلقى الله سبحانه. قال ابن القيم رحمه الله: وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم، والأمر الجامع لذلك أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره، فسلم من عبودية ما سواه، وسلم من تحكيم غير رسوله صلى الله عليه وسلم، فسلم في محبة الله مع تحكيمه لرسوله، في خوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والذل له وإيثار مرضاته في كل حال، والتباعد من سخطه بكل طريق. وهذا هو حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا لله وحده. فالقلب السليم هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما، بل قد خلصت عبوديته لله تعالى إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وإخباتا وخشية ورجاء، وخلص عمله لله، فإن أحب أحب في الله، وإن أبغض أبغض في الله، وإن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله، ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الإنقياد والتحكيم لكل من عدا رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعقد قلبه معه عقدا محكما على الائتمام والاقتداء به وحده دون كل أحد في الأقوال والأعمال. من أقوال القلب وهي العقائد، وأقوال اللسان وهي الخبر عما في القلب، وأعمال القلب وهي الإرادة والمحبة والكراهة وتوابعها، وأعمال الجوارح. فيكون الحاكم عليه في ذلك كله دقه وجله هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يتقدم بين يديه بعقيدة ولا قول ولا عمل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر.
Hati ini sering didatangi oleh penyakit-penyakit, penyakit-penyakit, kotoran-kotoran masuk ke dalam hati, sehingga melemahkan iman yang ada dalam hati, mengurangi ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, di antara bentuk istiqamah pada ketaatan Allah, yaitu seorang berusaha untuk bersihkan hatinya, mengobati hatinya, mengobati jiwanya. Dan ini perlu perjuangan agar membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit, dari kotoran-kotoran yang selalu datang menerpa hati, menjadikan hati sakit, menjadikan hati lemah. Sebagaimana badan, ya jasad, sakit, ada penyakit yang menimpanya. Demikian juga kalbu atau hati, juga ada penyakit yang menimpanya. Bahkan penyakit hati lebih parah daripada penyakit badan dan lebih berbahaya. Oleh karenanya, di antara perkara yang hendaknya kita perhatikan dengan perhatian yang besar terkait dengan hati, yaitu bagaimana kita berusaha agar hati kita bersih, selamat dari penyakit-penyakit dan kotoran-kotoran. Inilah yang bermanfaat bagi seorang hamba dengan manfaat yang besar pada hari pertemuannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang bermanfaat bagi hamba ketika dia berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Bagaimana hatinya bersih. Allah berfirman, Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak, yaitu hari kiamat, di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih. Apa itu hati yang bersih? Al-qalbul salim. Jadi al-qalbul salim, hati yang bersih, yang selamat, adalah hati yang selamat dari syirik, dari keraguan, selamat dari segala penyakit yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, selamat dari ngeyel di atas bid'ah, terus-terusan di atas maksiat, terus-terusan di atas bid'ah. Ya, itu namanya hati yang bersih. Bersih dari syirik, dari keraguan, dari hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah, terus-terusan dalam bid'ah, terus-terusan dalam maksiat. Kalau begitu, konsekuensinya hati harus bersifat dengan lawan dari ini semua. Berarti hati yang salim, hati yang bersih, yang selamat adalah ikhlas kepada Allah, hati yang dipenuhi dengan keyakinan, hati yang semangat untuk taat kepada Allah, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengagungkan Allah, mengagungkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hati yang bersih, mengagungkan syariat Allah. Jika hati telah memiliki sifat-sifat seperti ini, maka inilah hati yang bersih. Orang yang memiliki hati seperti ini akan mendapatkan keselamatan pada hari kiamat dan akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang makna tentang al-qalbul salim, hati yang bersih. Beliau berkata, banyak ibarat-ibarat, ungkapan-ungkapan yang variatif tentang makna hati yang bersih, qalbul salim. Akan tapi yang menggabungkan itu semua, kesimpulannya adalah annahu alladhi qad salima min kulli syahwatin tukhalifu amrallah wa nahyahu. Yaitu hati yang bersih dari segala syahwat yang menyelisih perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa min kulli syubhatin tu'aridu khabarahu. Dan hati yang bersih dari segala syubhat yang menentang khabar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadilah hati itu bersih dari peribadatan kepada selain Allah. Dia tidak beribadah kepada selain Allah. Dan hati itu bersih tidak berhukum kepada selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati yang bersih adalah hati yang selamat dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala dan selamat dalam berhukum dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah takutnya, harapannya, tawakalnya, inabahnya, perendahannya semuanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menjauhkan dirinya, menjauhkan hatinya dari segala yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hati yang salim, qalbul salim, yang ubudiyahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dari ini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya hati yang bersih, hati yang salim, yaitu tidak ada syirik dalam hati tersebut sama sekali. Syirik dalam bentuk apapun tidak ada, karena semua tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakalnya sama Allah, rajanya sama Allah, maka tidak ada masuk kesyirikan dalam hatinya. Ya. Keinginannya untuk Allah, cintanya kepada Allah, tundukannya kepada Allah, rajanya kepada Allah. Kemudian juga, kalau dia beramal, maka amalnya murni untuk Allah. Jika dia mencintai, cinta karena Allah. Jika dia membenci, membenci karena Allah. Jika dia memberi, memberi karena Allah. Jika dia mencegah atau menahan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua tidak cukup, sampai dia juga harus tunduk, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia tidak berhukum kepada selain hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Abdul Razak berkata, "Fayaqidu qalbuhu ma'ahu aqdan muhkaman 'alal intimam, i'timam wal iqtida' bihi wahdahu duna kulli ahadin fil aqwal wal amal." Perhatikan sini. Kesimpulan hati yang salim yaitu maka hatinya benar-benar berikrar dengan ikrar yang kuat untuk tidak berteladan, tidak beruswah kecuali hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak beruswah, tidak berteladan kepada selain Nabi, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Ya. Yang dimaksud perkataan di sini terbaik dalam perkataan, perbuatan termasuk dalamnya adalah akidah. Perkataan hati maksudnya akidah. Ya. Jadi itu hati yang bersih. Dia hanya mencontohi Rasulullah dalam akidahnya, dalam pembicaraannya, ya. Dalam amalan-amalan hatinya, ya. Dalam amalan jawarih-jawarihnya, semuanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kenapa? Karena sebagian orang mengatakan hati yang bersih maksudnya cuma terkait dengan akhlak. Enggak. Hati yang bersih itu terkait dengan amalan hati, tentang akidah. Akidah harus sesuai dengan akidah Nabi, tidak akidah sembarangan. Ya. Kemudian kecintaan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal jawarih juga sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah Rasulullah sallam sebagai hakimnya dalam segala urusannya. Ya. Perkara yang kecil maupun perkara yang besar, semuanya dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak berani mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah akidah. Dia enggak berani bikin akidah sendiri, dia enggak berani mendatangkan akidah menyelisih akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berani beramal yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah hati yang bersih. Hati yang selamat, tidak mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi." Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Ai la taqulu hatta yaqul wa la taf'alu hatta ya'mur. Yaitu janganlah kalian berucap sampai apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kalian melakukan sampai diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Qala ba'd as-salaf, "Ma min فعلة وإن صغرت إلا ينشر لها ديوانان، لما وكيف؟ أي لما فعلت وكيف فعلت؟ فالأول سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه، هل هو حظ عاجل من حظوظ العامل وغرض من أغراض الدنيا في محبة المدح من الناس أو خوف ذمهم أو استجلاب محبوب عاجل أو دفع مكروه عاجل، أم الباعث على الفعل القيام بحق العبودية وطلب التودد والتقرب إلى الرب سبحانه وابتغاء الوسيلة إليه؟ ومحل هذا السؤال أنه هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك أم فعلته لحظك وهواك؟ والثاني سؤال عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك التعبد، أي هل كان ذلك العمل مما شرعته لك على لسان رسولي أم كان عملا لم أشرعه ولم أرضه؟ فالأول سؤال عن الإخلاص، والثاني سؤال عن المتابعة، فإن الله سبحانه لا يقبل عملا إلا بهما. فطريق التخلص من السؤال الأول بتجريد الإخلاص، وطريق التخلص من السؤال الثاني بتحقيق المتابعة وسلامة القلب من إرادة تعارض الإخلاص وهوى يعارض الاتباع. فهذا حقيقة سلامة القلب التي ضمنت له النجاة والسعادة. وللقلب السليم علامات تدل عليه وعلى سلامته ونقائه وزكائه، ومن هذه العلامات أن يكون قلبا مترحلا عن الدنيا متجافيا عنها غير مغتر بها، عالم بحقيقة حالها وأنها دار الفناء والزوال، وأنها مرتحلة وليست باقية، كما قال علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ومن علامات القلب السليم أن تكون همته واحدة، وهي نيل رضا الله والبعد عن مساخطه جل في علاه. ومن علامات القلب السليم جده ومجاهدته للبعد عن المعاصي والآثام والبدع وفعل الحرام، وقد قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن علاماته العناية بتصحيح العمل أكثر من العناية بالعمل نفسه، إخلاصا لله وصدقا مع الله ونصحا في عبادة الله واستشعارا لمنة الله عليه، واتهاما للنفس بالتقصير في جنب الله ومجاهدة لها في طاعة الله.
Sebagian salaf berkata, tidak ada satu perbuatan pun, tidak satu perbuatan pun meskipun kecil, ya, kecuali akan dibentangkan baginya dua catatan atau dua pertanyaan. Lima wa kaifa, dua. Lima wa kaifa. Kenapa kau berbuat dan bagaimana kau berbuat? Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, pasti akan ada dua pertanyaan. Kenapa kau berbuat dan bagaimana cara kau berbuat? Pertanyaan pertama, kenapa kau berbuat? Ini adalah pertanyaan tentang motivasi apa yang, kenapa kau berbuat demikian? Kenapa kau beramal dengan amalan ini, amal apapun? Apakah engkau mengamalkannya karena dunia? Ya, apakah mengamalkannya karena dunia? Kau ingin dipuji oleh orang-orang? Atau sebaliknya, karena kau takut dicela oleh orang? Ya. Atau kau ingin dipuji oleh mereka, ya. Atau kau melakukan amal ini, amal apapun, karena kau hendak menyembah Allah, karena kau ingin dicintai oleh Allah, karena kau ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan pada dirimu sebelum kau melakukan perbuatan ini, ingin cari pujian manusia, ingin dicintai manusia, ataukah karena ingin dekat dengan Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertanyaan kedua, kaifa, bagaimana kau melakukan perbuatan tersebut atau amal tersebut, bagaimana kau melakukannya? Maka ini pertanyaan terkait dengan mutabaah, teladan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apakah amal perbuatan yang kau lakukan tersebut termasuk yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang Allah syariatkan melalui lisan Rasulnya, atau itu adalah amalan yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan aku tidak meridainya? Kalau kita kembali lagi, maka pertanyaan pertama terkait dengan ikhlas, kenapa kau melakukannya? Pertanyaan kedua terkait dengan mutaba'ah, yaitu apakah sesuai dengan teladan Nabi atau tidak? Karena kita tahu bahwasanya Allah tidak menerima amalan apapun kecuali terpenuhi dua syarat tersebut, ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka agar kita bisa menjawab pertanyaan pertama, tidak ada cara lain kecuali dengan memurnikan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada cara untuk bisa selamat dari cara kedua, ya, pertanyaan kedua, kecuali dengan mewujudkan al-mutaba'ah, benar-benar kita melakukan amal tersebut mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah hakikat hati yang salim, hati yang selamat. ya, ikhlas kepada Allah dan mutaba'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah hati yang salim yang memberi jaminan untuk selamat dan bahagia di akhirat kelak. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati yang salim, al-qalbul salim, punya tanda-tanda, alamat-alamat, ya. Kalau ada alamat-alamat tersebut menunjukkan itu hati yang bersih, yang salim, yang selamat. Kalau tidak ada tanda-tanda tersebut atau sebaliknya menunjukkan itu hati yang tidak selamat. Di antara tanda-tanda hati tersebut yang selamat, bahwasanya hati tersebut jauh dari dunia. Benar-benar orientasinya adalah untuk akhirat. Dia tidak terpedaya dengan dunia. Dia tahu tentang hakikat dunia, bahwasanya dunia ini adalah darul fana, dunia yang fana, akan hilang hanya untuk sekedar menyeberang. Bukan tempat darul qarar, bukan tempat yang selamanya, tidak abadi. Sebagaimana telah dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, irtahalatid dunya mudbirah, sungguhnya dunia pergi semakin jauh. Wartahalatil akhiratu muqbilah, dan akhirat semakin datang menuju kita. Walikulli wahidatin minhuma banun, dan masing-masing ada pengikutnya, ada yang orientasinya dunia, ada yang orientasinya akhirat. Fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunia, jadilah kalian sebagai orang-orang pengikut akhirat, orientasinya akhirat, jangan kalian menjadi orang-orang yang orientasinya dunia. Fa innal yawma amalun wala hisab, hari ini kita bisa hanya beramal berbuat, tidak ada yang menghisab kita. Wa ghadan hisabun bila amal, akan tapi nanti di akhirat kelak yang ada cuma hisab, tidak bisa lagi beramal. Dan di antara tanda-tanda hati yang salim, qalbul salim, ya, bahwasanya tujuan dia cuma satu, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dirinya dari kemurkaan Allah. Itu aja yang dia selalu dalam benaknya. Bagaimana dapat keridhaan Allah? Bagaimana tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan di antara tanda-tanda al-qalbul salim, semangatnya dan perjuangannya untuk jauh dari maksiat dan dosa-dosa. Semangat dan perjuangannya agar amalnya bersih dari bid'ah. Dia tidak ingin ada bid'ah dalam amalnya. Dia tidak ingin melakukan perkara yang haram. Dan Allah telah berfirman tentang hati seperti ini, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, sungguh kami akan bukakan jalan-jalan bagi mereka, dan sungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Dan di antara tanda-tanda hati yang qalbul salim, dia perhatian terhadap bagaimana amalnya itu benar, lebih dari perhatiannya untuk beramal. Sebagian orang bagaimana dia bisa beramal, bagaimana seorang, tapi hati yang bersih tidak. Dia cuma bukan sekedar perhatian untuk bisa beramal, tapi bagaimana amalnya benar atau tidak. Ini penting. Lebih dia perhatikan daripada bagaimana kalau dia beramal. Jadi bukan hanya semangat beramal, tapi dia lebih perhatian terhadap bagaimana benarnya amal tersebut. Apakah dia melakukannya ikhlas kepada Allah? Apakah dia melakukannya tulus? Dia evaluasi diri, introspeksi diri, selama ini benar atau tidak. Apakah dia melakukannya benar-benar untuk menasihati hamba-hamba Allah atau tidak, ya. Apakah ketika dia melakukannya dia benar merasa bahwasanya ini karunia Allah buat saya bisa beramal? Apakah ketika dia beramal soleh dia mencurigai dirinya, dia, saya ini masih kurang, ataukah dia ujub? Ini benar-benar diperhatikan. Dan dia terus berjuang dalam perhatikan amalnya ini. Dia lebih berjuang memperbaiki amalnya daripada berjuang dalam semangat beramal. Ini diantara ciri-ciri hati yang bersih.
وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن معتنيا بقلبه عاملا على إصلاحه مجتهدا في تزكيته وتنقيته ومن الدعاء المأثور اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لشداد بن أوس إذا اكتنز الناس الدينار والدرهم فاكتنزوا هؤلاء الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. وهو حديث صحيح اشتمل على جماع الخير وأبواب البر وجماع الفضيلة. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد تأكيدا عظيما على العناية بهذا الدعاء والعناية بتحقيق ما فيه من المطالب العظيمة والمقاصد الجليلة، وبخاصة العناية بسلامة القلب، وذلك بتنقيته وتزكيته وتطهيره من كل أمر يسخط الله، ولا سيما الشرك بالله أو الشك في دين الله أو الإصرار على البدع والمعاصي أو نحو ذلك من الآفات التي تعرض للقلوب وتضر بها إضرارا بالغا. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Dan demikianlah hendaknya seorang mukmin benar-benar perhatian terhadap hatinya, ya, terus berjuang untuk memperbaiki hatinya, bersungguh-sungguh dalam mensucikannya, meluruskannya. Dan di antara doa yang dianjurkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuhu maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya dan sucikanlah hatiku. Ya Allah, bersihkanlah hatiku, sungguhnya Engkau yang terbaik dalam mensucikannya. Anta waliyuhu maulaha, Engkau lah pengurus hati tersebut yang menguasainya. Dan dalam hadis juga Nabi SAW pernah berkata kepada Syaddad bin Aus, beliau berkata, idzak tanazan nasu dananir, jika orang-orang mengumpulkan dinar-dinar wa darahim dan sibuk mengumpulkan dirham-dirham, yaitu dolar dan duit, fattanizuha ulail kalimat, orang sibuk kumpulkan emas dan perak, harta, maka semangatlah kalian untuk memiliki kalimat-kalimat ini, itu doa-doa ini. Apa doa-doa tersebut? Allahumma inni as'aluka thabata fil amr, ya Allah, aku mohon kepada Engkau keteguhan dalam kebaikan, wal azimata ala rusht, itu tekad yang kuat dalam kebaikan, dalam kebenaran, hal yang lurus. Wa as'aluka mujibati rahmatik, dan aku meminta kepada Engkau perkara-perkara yang bisa mendatangkan rahmatmu. Wa azaima maghfiratik, yang juga bisa mendatangkan ampunanmu. Wa as'aluka syukra ni'matik, dan aku mohon kepada Engkau agar bisa bersyukur atas nikmatmu. Wa husna ibadatik, dan agar bisa beribadah kepada Engkau dengan baik. Dan ini kemudian Nabi berkata, berdoalah, wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan, aku mohon kepada Engkau qalban saliman, hati yang bersih, hati yang selamat, wa lisanan sadiqan, dan lisan yang jujur, wa as'aluka min khairi ma ta'lam, dan aku mohon kepada Engkau kebaikan yang Engkau ketahui, wa a'udzubika min syarri ma ta'lam, dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukan yang Engkau ketahui, wa astaghfiruka lima ta'lam, dan aku mohon kepada Engkau atas dosa-dosa yang Kau ketahui. Innaka anta allamul ghuyub, sungguhnya Engkau mengetahui, maha mengetahui hal yang gaib. Ini adalah hadis yang sahih, yang mencakup kunci-kunci kebaikan, pintu-pintu kebaikan, mencakup hal-hal yang mulia. Dan Nabi SAW menekankan dengan penekanan yang besar, ya, itu di awal hadis SAW mengatakan, jika mereka mengumpulkan emas dan perak, maka Kau kuasailah doa-doa ini. Nabi ingin kita perhatian terhadap doa ini, dan perhatian untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang tercakup dalam doa ini, terutama minta kepada Allah agar hati ini selamat. Sebagaimana telah jelaskan, itu dengan membersihkannya, meluruskannya, mensucikannya dari segala perkara yang membuat mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, terutama syirik. Bersihkan hati dari segala bentuk kesyirikan atau ragu tentang agama Allah, ragu tentang syariatnya, ragu tentang agama Allah. Dan juga al-israr al-bid'ah, terus menerus di atas kebid'ahan, terus menerus melakukan maksiat, dan hal-hal yang semisal ini yang merupakan penyakit-penyakit hati dan bisa merusak hati dengan kerusakan yang parah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi taufik kepada kita untuk melaksanakan segala kebaikan dan untuk meluruskan segala urusan kita. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha menjawab, mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita sambung pada halaqah berikutnya di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.